Haupa xorroxineko entzuleok!
Baztango talde feministako Uaina eta Katialinek irekiriko bidean, bertze urrats bat ematera heldu gara, Berako Goldatz emakume feministen taldetik bi Marixixare.
Inez?
Eta Ixiar.
Gaurko saioan, Euskal Herriko mugimendu feminista sortu zenetik gaurdainoko errepaso bizkorra eginen dugu. Gure eskualdeko eta bereziki Berako taldearen sorreraino iritsiz. Honela, talde feministan parte hartzearen beharrak aireratuko ditugu.
Hori da, urte hauetan feminismotik ikasi duguna papereratu eta ahalik eta ulerkorren adierazten saiatuko gara. Zalantzari balemo duzue, altxatu eskua. Hemen dire bada, eskualdea morez jaunzteko bidean, ubel koloreko ufadak xorroxingo uinetan. Eman diezaigun asmenta.
Jada, 44 urte igaro dira Euskal Herriko mugimendu feminista sortu zenetik. Parisen abiatutako 78ko maiatzaren aztarnak Baionako karriketara iritsi ziren eta haien ezinegona antolatzeari ekin zion hainbat emakume. Mugimendua beranduxeago iritsi zen hegoaldeko karriketara. Frankismoak utzitako arrastoak batean eta bertzean sumatzen baziren ere, emakume aunitzek egin zuen borroka feministara lotzeko hautua. Karriketako giroa nahasia bazen ere, Euskal Herriko mugimendu feministako kideek patriarkatua ezaugarritzeari ekin zioten, eta urteetan hausnarketarako espazio bateratua izan diren Euskal Herriko jardunaldu feministak antolatu zituen. 1967an aurreikuspen guztiak gaindituta, 3000 emakumetik gotxi bildu ziren leioan, bi helburu nagusiekin. Zapalkuntza patriarkala ikusaraztea eta identifikatzea, eta bertze aldetik emakumeak batzea eta elkartasun feministan sakontzea. 1984an, etorri ziren bigarren jardunaldiak, eta gutxi beti, hamarkadaz hamarkada egin ziren urrengoak. 1984an, hirugarrenak, eta 2008an, laugarrenak. Guztietan, garai bakoitzean Euskal Herriko mugimendu feministak zituen erronkei erreparatu zitzaien, eta estrategia komunak eraikitzen saiatu ziren.
Hori da, talautan hogeiko hamarkadaz geroztik mugimendu feministarentzat funtsezkoa izan da, askotariko herrialde zein kulturetako emakumeekin elkartasun sareak jostea. Naizta jakin, lekuan lekuko zapalkuntzak ezaugarri haunitz eta aldagai ezberdinak dituela. 2008an, adibidez, laugarren jardunaldi feministak egin zirenetik, talde ugari sortu zen herri eta auzoetan. Eta talde haunitzek hartu dute parte Euskal Herri mailan antolatu diren koordinazioetan. Egun, indarrean jarraitzen dute talde ugari batzen dituzten egitura iraunkorragoek. Batasun horren adierazle izan dire, ondarreko urtetako martxoaren 8ko proposamenak adibidez, zeinetan Euskal Herri osoko taldeak bildu diren bertan. Dudari gabe, Lapikoa gainezka egin zuen Durangon. Ia 3000 emakume elkartu ginen 2019ko azaroaren 1, 2 eta 3an. Mugimendu zein borroka feministari buruzko hausnarketak partekatzeko eta aintzinerat begira egin beharreko lanaz eztabaidatzeko. Durangoko topaketaren aintzindik elkartzen hasiak baginen ere, topaketan izan ginen gure eskualdeko emakume feministok elkarren behar izan eta eskualdera egokitutako plangintzaren inguruan hausnartzeko balio izan zigun. Elkarrekin ikasi eta lanean arituz eskualdea moreztatu eta feminismoz bustitzeko. Ya no tenemos miedo.
Aspaldi, feminismoa norberaren bizitza garatzeko bidea izateaz gain, elkarrekin borrokatzeko ere badela entzun genion Simone de Beauvoir, filosofo frantziarri. Hau da, norberak pentsatu eta ekin dezakeen zerbait ez ezik, ezinbertzean, talde globalagoan parte hartzera eraman behar gaituen zerbait ere badela feminismoa. Borroka sozialek, edo herri borrokek, norberari militantzia edo ala nahi bada bertan eragiteko ardura eskatu arren, taldean eragiteko ahalmena dute, eta ondorioz, politikoki eragiteko elkarren adostasuna eskatzen du. Beraz, egungo egoera aldatzeko proposamenak benetan eraginkorrak izan daitezen, bertze taldekideekin partekatu eta komunitatea arilkatu behar dugu. Ezin dugu ukatu geroz eta jendarte bakartuagoan bizi garela, eta horrek eragina izan duela herri mugimenduetan. Guzti horren jakitun izan da ere, beran, sumatzen genuen utxunea bete asmoz, elkartu ginen 2015ko udazken hartan. Eixiar?
Horixen.
Eta Goldatz, berako emakume feministen taldea sortu genuen. Feminismoaren aldeko lanketa eta konpromisoa, Goldearen arrastoa bezala, emeki-emeki egiten asteko asmoz.
Hori da, eta gaur egun gainera, gure aintzineko feminista ekintzailei esker, ezin genezake feminismoaren aldeko borrokarik gabeko, xareta, baztan, malerreka edo bortziririk imaginatu ere egin. Are, duela 30 urte ez bezala, ulergaitza zaigulako emakume batek feminista ez dela sentitzen erraia. Nork bere buruari uko egitea delakoan gaude, ez dugulakoz emakume ahaldundua izateko modurik ulertzen feminismotik ez bada. Eta ez soilik emakumeon jazarpena azaleratzeko bide ematen digulakoz, baizik eta oro har jendarteko edozein bidegabekeria salatu eta iraultzeko aukera ematen digulakoz egoera oro feminismotik aztertzeak. Urtetako ibilbidea duen teoria politiko eta gizarte mugimendua da feminismoa, ekarpen eta proposamen propioak dituen mugimendua. Angela Davisen arabera, feminismoaren definizioa honako hau da. Feminismoa emakumeok pertsonak garela defendatzen duen ideia erradikala da. Esaldi honek funtsezko bitz ditu. Erradikala eta pertsonak. Pertsona, dioenean, berdin da zegoera eta baldintzetan egon. Guztiok aukera eta eskubide bera izan beharko genukelakoz. Eta honela, bazterketa guztien aurkako borroka bihurtzen da feminismoa. Eta erradikala dioenean, feminismotik bazterketa praktikatzearen arrazoiaren muinera jotzen dugulakoz. Izan ere, bazterketa guztiek dute, berau antolatzeko egituraren bat gibelin.
Momentuz, zapalkuntza hoien erantzuleetako bat, eta ere patriarkatutik eraikitako eredu sozioekonomikoa da. Itz potoloa da heteropatriarkatua. Baita kapitalismoa ere. Badabiak uztartzeko sistema da gurea. Bueno, tira, gurea edo haiena, edo haien sisteman gauden gu ere, horren parte gara. Heteropatriarkatuak, pertsonak eta pertsonen arteko harremanak hierarkizatzen ditu, eta kapitalismoak, boterea eta errekurtso ekonomikoak.
Gainera ez dakit inez bazenekien, menderakuntza sistemarik zarrena da heteropatriarkatua. Kapitalismoa baino lehen existitzen dena. Eta unitzetan, heteropatriarkatua erratean, beti erokoa den zerbait, trinkoa, eta zurrun irudi etortzen bazaigu ere, moldatuz eta egokituz joakida. Ondarrek urtetan, karriketan, instituziotan, eta geroz eta leku gehiagotan entzuten ditugu, biolentzia zuzenaren aurkako ahotsak. Alegia, guztiok ulertu dezagun, emakumeon ganako golpeak, kontrola, presio ekonomikoa, hoiek, biolentzia zuzenaren ondorio lirateke. Baina biolentzia hori ulertzeko, biolentzia simbolikorat jo beharko genuke. Alegia, biolentzia simbolikoaren bidez ez hitzen gaituzte txiki-txikitatik. Zurinez, biolentzia simbolikoa edo zeharkako erran eta zeldu zaizu burura?
Ba, gauza unitz, bakarren bat aipatzea, jaioen zindik adibidez, sabelean dagoen bizidunak, zakila edo alua duen da erraten diguten lehendabiziko gauzetako bat. Eta ja da gure buruan iruditeri zehatz bat eraikitzen hasten gara. Izenetik hasi, arropatik segiz, bada bere aurra zer sexu duen jakina izaten ez duen gurasorik. Eta inor galdetu eta sabelean duena neska edo mutila den, eta ez dakigu erantzuten dutenean, haunitz deseroso sentitzen dire.
Bai, bai, deseroso izan ere sistema honetan, ez, bi aukera baino ez ditugulako, bi bakarrik. Alegia, neska izatea edo mutikoa izatea, ez? Ez dago ez hirugarren edo laugarren aukerarik ez da.
Hori da. Edo iragarkiak adibidez, ikusi bertzerik ez dago bakoitzaren rola nola dauden markatuak, ez? Mm-hmm. Ikusteko. Emakumea ahulak, edertasun kanon zehatz batera mugatuak, gizonek meneko.
Hori da. Bai, eta goain adibidez, burura heldu zaitinez, lehengo batean, lagun batek errantzian, anketako hilak entzen ari omentzen itxin, eta bere hiru urteko alabak, ea zergatik entzen zituen galdete omentzion, ez? Alegia, hilak zergatik ari zen kentzen. Laguna, bere aurraren galdera hori haitu zulikan, pues, zur eta lur geratu omentzen, eta zerantzun etzekiela. Eta irurteko bihotz txiki more txarrarek zepentsatu utzi omen zuen.
Ba bai, hori da, depilatzearena ere bai, ez? Zeinen barneratua dugun. Bai. Nera bezaroan ja sartzen diren neskak, ileak entzeko itxaron zerrendetan espetzera kondenatua daude.
Hori
da, hasiera, ja,
neska izatea bakarrik.
Hori da. Edo aur bat ikusi orduko, gure burbuin kolonizatu gai dire, bi multzotan sailkatzeko lehen esan duguna. Edo neskak, edo mutilak. Ai, zeinen gaua pasauden, eskabalin bazara, edo ezazun igarrik egin, mutxikoak ez duten igarrik egiten.
Hori da, nik uste, hoiek denok bizi izan ditugula inguruan, ez? Hori, geronek ori, botariak ere, ez? Argiki esplikatu duzu. Violentzia simbolikoaren ezaugarrietako bat, ez? Hori da, aipatzen dituzuna, baina zera da, ikusezina dela, baina egunero erabiltzen dugula. Eta gainera, gure artean, ez, zerbait berezkoa eta naturala balitz bezala hartzen dugu. Eta horrek egiten gaitu neurri batean, ez? Pues guere gure menderatzailearen konplize.
Hori da.
Alegia, nolakoak izan bar garen erraiten digute. Goxoak, politak, bihotzonekoak, emozio betetzen gaituztenak, irrazionalak, ez? Emakume moduan, alegia, emakume izategatik bakarrik doain hoe dagozkigu. Bai edo bai. Beraz, horrela ulertzen da emakumeok, ez? Ba, lan ez ordaindua egitea, gure zeregina dela uste dugulako. Eta hori erakutsi digutelakoz jaioz geroztik. Eta haunitzaetan ez dugulako zalantzan ere jartzen, zarri zaizkigun rolen parte diren edo ez.
Eta nork ezartzen du aipaturiko violentzia simboliko hori?
Heteropatriarkatuak.
Gizonek osaturiko sisteman, emakumek jokatu behar dituzten rolak zein izan behar diren erabakitzen dutelakoz.
Edo hankartean dugunaren arabera sailkatzen gaituztelakoz, aldiz, gizon gisara konsideratzen direno, jaioz geroztik privilegio batzuk dituztelako.
Zure sexuaren aurkako bikotea izan, espostu, aurrakontu, zeinen barneratua dugun iruko erregela hori.
Edo azalaren, kolorearen eta sortugaren herrialdearen arabera estatus bat edo bertzea ezartzen zaigulako. Eta gainera, edozein indarkeria mota erabiltzea zilegi zaie, menderatzailearen arraza berekoak ez direnekin akabatzeko.
Betiko baloreak sutsuki defendatzen dituztelako, alegia. Emakumeak etxean aritu behar du, zaintzalanetan, eta beti prestutasunez agertu. Ez dakit entzuleak identifikatua sentitzen ari otezaten aipatzen ari garen gauza unitzauekin.
Bino segur, ezagunak egiten zaizkiela, ez da?
Seguru.
Sistema menderatzaileak, heteropatriarkatuak alegia, aipaturiko ezaugarrien arabera bakotxa taldeka sailkatu, kontrolatu eta ematen den bazterketa betidanikoa eta normala baliz bezala saltzen digu.
Ekintza feministak sorrera urterik ez duela erraitera osartuko gara. Lurrean gauden ezkeroztik, beti izan direlakoz, zapalduak direnak laguntzeko keinuak. Baina feminismoa jendartearen mugimendu gisara ulertzen badugu, egia da, astapenean emakumeon diskriminazioarekin amaitzea zuela xede. Denborak, korrontez berdinek eta aipaturiko feministon arilkatze horrek ordea, ikuspegi zabalagoa eman diote arazoari. Eta kontua ez da soilik emakumeon diskriminazioa eta honek dakartzan basakeria gelditzea, baizik eta hori gauzatzeko atea parez-pare zabaltzen duen jendarte eredua aldatzea.
Eta berriz ere, betitik gotxi goazi. Jendarte eredu aldatzeko nolako jendartea nahi duen diseinatu eta saltzen diguten sistema aldatu behar dugu. Sistema heteropatriarkatua alegia. Eta hoxe da feminismoa edonorendako beharrezko izateko arrazoia. Emakumeok, eskura ditugun eta gauzarik oinarrizkoena iruditzen zaigun hori, ikastea, irakurtzea, abortatzea, bereistea, galtzak iramen edo ez erabakitzea, bozkatu alizatea, jende aintzinean solasea, salaketa jartzea, guk eskubide gizara izan ditugun borrakatu ziren eta unitzetan bizia eman zuten gure aintzineko feministei zor diegu. Gure erantzunkizuna da eskubide hauek mantendu eta menperatuak izateagatik onartuak ez zaizkigun bertzea eginkizuna unitzen alde borrokatzea. Izan ere, ez dezagun ahantzi, sistema honen baitan emakumeon eskubideak beti izan ditugula galtzeko arriskuan.
Hori da, feminismoak norbere realitate ikustarazi, ulertzeko arrazoiak eman eta pertsonon arteko bazterketen aurka egiteko tresnak eskuragarri jartzen dizkigun. Demagun entzuten ari zarren horrek, ez duzula pertsonon arteko ezberdintasunik sumatzen. Ba, horixe da zehazki, botere heteropatriarkatuaren estrategietako bat. Ezberdintasun hori zerbait naturala dela irudikatzea, eta guk herritar gisara deus ere ez sumatzea. Guzti honen aintzinean, feminismoak, errealitatea bertze ertz batetik ikusteko tresnak eskaintzen dizkigu lehen erran bezala, ondotik errora jotzeko.
Feminista izateak elkartasuna du eskutik helduta.
Edonoren dako.
Feminista izateak aniztasuna dakar.
Edonoren dako.
Feminismoa aukera berdintasunean sinestea da.
Edonoren dako.
Feminista izatea da botere harreman oro zalantzan jartzea.
Edonoren dako.
Feminista izatea zapalduak direnak biztaratu, salatu eta hauek babestea da.
Edonoren dako.
Feminismoak aukera ematen digu gure gorputzen, osasunaren eta lurraren defentsan aritzeko.
Edonori. Edonori eta edonoren dako mesedegarri eta aldi berean guztion mesedetarako lan egitea delakoz feminista izatea. Norbanatukotik hasi eta herri gixara aintzinerat egiteko. Ezin delakoz ulertu pentsamendu feministarik gabeko Euskal Herria. Euskal Herririk.
Eta Inez, Euskal Herria aipatu duzunez, Euskal Herria zerbait balin bada, euskaldunok zerbait bagara, euskara gara. Eta horra gure menperakuntza bikoitza, emakumea eta euskalduna izatea. 2019 urtean Lore Agirre eta Idurre Eskizabelek Lizipe Saiarekin argitaraturiko Trikua esnatu da liburuan, euskalgintza eta feminismoaren arteko gurutzaketa eta elkarren arteko beharraz mintzo dire. Ondoko testuan zera diote.
Gaur eta hemen, emakume izatea eta euskaldun izatea bazterreko izateko bide dira oraindik. Prestigioaren, privilegioen eta eskubideen banaketak osatzen duen jendarteko botere sarean jokoan daude euskararen normalizazioa eta genero berdintasuna. Biak dira menderakuntzaren alabak. Eta horregatik, biak dira individualki zein kolektiboki ahalduntzeko eta boteretzeko lekuak. Zein jendarte berdintzale eta bizigarrigo baten aldeko eragiteko guneak. Gainera, hizkuntza eta generoa gurutzatu egiten direla badakigu. Hizkuntza autuak genero eraikuntzagatik igarotzen direla eta alderantziz.
Duela 30 urte, duela 20, 10, 5 edo iaz bere burua feministatzat ez zutenek ere, diskurtso feministak irakurri, entzun edo goldatzen antolatu izan ditugun eztabaidagunetan parte hartu ondotik, bertze talaia batetik ikusten dituzte egungo aferak. Talaia horrek feminismoa izena du, eta zuretzako ere badaleku hemen.
Ados Ixiar, demagun gaurko irratsaioan entzun ondotik, norbait goldatzen edo eskualdeko bertze talde feministan batean parte hartzeko irrikapiztu zaiola. Zer egin behar du?
Erki ba, goldatzen parte hartu nahi duen edonork, B taldea, dena txikiz, abildua@hotmail.com erat idatzi edo iguala izago da taldeko kideren batengana hurbiltzea. Eta eskualdeko bertze taldetan parte hartzeko ere, pues hoixen, herri bakoitzeko kideren batekin harremanetan jarri daitezela. Eta saioari akabila emateko, untza taldeak moldaturiko Eldilubiren tazu soiekzu abestiak gibelean dugula, Maria Mercè Marçal, poeta kataluniarraren divisa olerki labur bezain erranai handikoa euskarara ekarri dugu.
Menturari hiru doain sordizkiot. Ez emazte sortu izana, klase soziala palekoa eta herrialde zapaldukoa. Eta hiru bider errebelde izateko klarezi uerra.
Loreak irekitzen ditu neuzia, zure txaientzako hasi garratza.